Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello.
Podcast Network Asia.
A podcast that talks about Pinoy pop culture, sports, love, sex, and thai, ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas, Machong Chismisa. Tulay na macho.
If you're a current podcaster or plan to create your own podcast soon, I want to share with you the tool I use to help me monetize my podcast. It's called Podmetrics. Podmetrics is a platform that allows you to have full control of how you monetize your podcast. You can collab with brands and choose between the many merchants that fit your podcast's audience. It also gives you tips and samples on how to execute your ads properly to maximize your earning potential. Plus, you can track how many of your listeners you were able to convert and know how much you've earned real time. Cashing out is also a breeze. So if you're a podcaster, make sure to sign up by clicking the link in the description of this episode and use our referral code, Machong Chismisa, so you can monetize your podcast too.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingo, ang inyong full-time daddy, part-time gamer. At kasama pa rin natin dito ang pinakamalakas, pinakamabangis na si Tito P.
Tito P, your techie Tito. But welcome sa Machong Chismisan. Your twice a week dose of happiness dito sa podcasting world. At dahil kulang kami ngayon sa Machong Chismisan, kami humugot ngayon ng dalawa sa aming ever-reliable Patreon subscribers. At ang isa sa mga hinugot namin ay ang pinakamatigas na Double T from Down Under, Tristan Ting.
Double T, Tech Lover, Down Under. At ang isa pang hugot natin, imported from the US of A, California. Taga ano to, Air Force One. Nagmamanage to sa Air Force One at Space Triple X employee, Louis Lim.
Louis Lim, your sneaker connoisseur. Welcome sa Machong Chismisan.
Ayun pare.
Kapala Ingo.
Oh. Ano to? Sino mo introduce? Kasi ito pare, medyo excited ako introduce tong ano, tong guest natin. Kasi nung una ko siya nakita, akala ko bouncer siya ng ano, ng bouncer siya doon sa comedy doon sa Green Hills nung kung saan siya nagpag-perform. Tapos nakita ko nag-aayos-ayos siya ng kabre. Tapos naisip ko, ayos tong bouncer na to ah. Matangkad, tapos marunong sa computer. Siguro mahalang binabayad dito. Kasi yun, nakita ko siya nag-perform. Nakatawa naman siya. Pwede na, pwede na. So...
Actually, ako nga medyo lost for words kasi kaya nga dapat good evening na lang ako.
Starstruck ako sa kanya.
Starstruck. Okay, pagka-starstruck natin, walang kadating-dating eh. So introduce mo na nga Ingo yung guest natin.
Ayan, ang guest natin, walang iba kundi si James Caraan.
Magandang gabi po. Good evening.
Bebebebe!
Ayan.
Kung inang ano yun, ano bouncer?
Oh, pare, kasi ang laki ng kato. Matangkad pala yun si James. Akala ko...
Oh, matangkad silang lahat nung nag-shooting sila nung para sa Godfather. Nanliit ako sa sarili ko. Kasi pati si Ryan Rams mas matangkad sa akin eh.
Matangkad din pala si
Rams. Matangkad din si
Rams. Pero si Tito P, nung, ano, nung nagpunta doon sa... Lumaki na siya ulit nung nababati na siyang siya si Raymart Santiago. Kamukha mo si Raymart, no? Talaga paulit-ulit niya, oh. Tapos may mga pinapakita na siyang text. Ito nga, oh, since 2018 pa ako tinasabihan Raymart Santiago.
Ay, pero wag ka, yung unang beses ko nakita si James Karaan nung nanood ako ng show nila sa Greenbelt, tisoy pa siya noon. Ano pa siya noon, eh?
Tisoy pala to?
Oo, tisoy ka pa nun. Ang pangalan mo nun, Erin Eman pa yun nung nagko-comedy.
Ah, putang ina.
Sorry. Pangit.
We're in good terms ni Erin. We're civil. wala naman tinatanong. Hindi, I aspire to be Erin Eman dati kasi... Pag ginawa kaming cartoon sa t-shirt, ang distinction namin, siya yung matangos ilong na kalbo, ako yung pango na kalbo. Kaya, tsaka may balbas. Buti nga, hindi nga siya yung ano eh, wala siyang balbas eh. Pero, yun. Ngayon, gagawan kami ng linya-linya ng shirt. Nalilito naman ako kung sino ako doon sa t-shirt. Kung ako si GB. Sino si GB? Sino ako doon? Ang hirap maging kalbo.
Pero speaking of aspiring to be like Erin Eman, kasi nga pogi nga yun. So, magandang pag-uusapan natin kung paano dati si James nung single pa siya. Huwag na natin pag-usapan yung comedy. Tanga, nakakasawa ng pag-usapan yung comedy dyan kay James.
Ay, Tristan, oo, parang... congratulations ha, at you're unti-unti ka nang umaakit sa ladder.
Ganun, ano yun, may progress. Progress.
Oo. Parang ang anay. Hindi, joke.
Yun talaga. Hindi, kasi dito sa sa Machong Chismisan, meron tayong pinagbibigyan natin ng mga listeners natin. Binibigyan natin sila ng stage para sumikat. Kaya yan, isa sa mga produkto ng Machong Chismisan, si Tristan Ting.
Ah, si Lumi.
Parang Cool Pals din, nang open mic.
Cool Pals.
Para silang
para
si Kuya
kayo,
James.
Para pala kayo star magic ng podcast industry.
parang Kuya James pero di namimigay ng pera.
Oo nga.
Nangunguha lang.
Kuchupayin kayo yan ni Tristan. Okay,
punta tayo kay James. Sige, sabihin na natin ng mga panahon na binata ka. Total macho chismisan to. Para nga maiba tayo, mag-veer away tayo sa comedy. Punta tayo sa usapang mga tips paano makaland ng chicks nung binata ka pa.
hindi ko in-expect yung gantong topic na mapupunta sa akin. Ako ba? I aspire to be someone that na nakakakuha lagi ng chicks. Pero pag kinwento ko yan, yung mga naituro sa akin, gusto ituro ko na lang.
Yan.
Sa dati? Baka makancel ako pero anyway.
Dati naman to.
Disclaimer
yung... natin, nung panahon na wala pang cancel culture, yung pwede pa siyang gawin, dun mo siya nagawa.
10 years ago, kumbaga.
Wala ka pa ng mga asawa nun eh.
Hindi naman yung asawang inaano. Kasi ang mga itinuro sa akin, kapag sumayaw, pag pumunta ka sa dance floor, kiss-kissan mo. Harassment ang turo sa akin. Puta ka na. Ngayon may isipin, kiss-kissan ko ng tite. Pasa nga, naib. Kikiss-kissan po ng tite. Huwag mo naman hindi naman nakahubad. Yung grind.
Kailang kikisa mo ng tite, saan? Sa mukha? Sa braso? Saan parte siyang katapos?
Sa mukha?
Let's not go there. Hindi, pero nung time na yon, kasi ayun yung first na encounter ko sa club. Ay, club. Ano ba tawag doon? Bar. Yung sayaw-sayaw. Dugs. Yan.
Dugs.
Yun yung first encounter. Ang sinabi sa akin ng kaibigan ko nun. Ano, sige, sayaw ka lang. Tapos, pag ano, yun nga, kiss-kiss ka. Pag, ano, pag hindi pumalag, yun na yun.
Hindi pumalag. Hindi pumalag, ibig sabihin, kiss-kiss with, with consent.
Tres Cortez ba yung kaibigan mo?
Nakatataka nga ako kasi nung sinabi niya sa akin, ganito niya sinabi, kiss-kissan mo! Nya!
Pero ano, ilan yung hindi pumalag nung kiniskisan mo?
Koreana yung isa eh. Hindi, first and last ko lang naman siya ginawa. Kasi it doesn't feel right. Kumbaga, di ba? Parang...
it feels good. Feels good.
Pero nung ano, may nakita kasi akong grupo ng mga Koreana yan. Again, ito po ay... nakaraan na ito. Alam nating mali yun. Pero yun yung naituro sa akin. Hindi nga maganda yung naging ano, hindi nga maganda yung naging rehistro. Pero nung time na yun,
cool yun nung time na yun.
Cool yun. Kasi nga wala pa tayong... Anyway, tama na yung disclaimer. Ang dami naman disclaimer. Yun na yun, basta alam nyo na yun. Anyway, nung may tatlong Koreana na tumasayaw doon, may liga ako sa singkit dati.
No.
Tapos nung time na yun, nakikiskis ako. Yung mataba yung nakiskisan ko. Tapos,
hindi kami against sa mga matataba, ah.
Oo, hindi
natawa
mo.
Natawa lang kami sa mukha ni Pidge. Pero,
ano mo alam, pinapawisan na ako dito sa mga pinagsasabi ko. Pero yun nga, hindi, kasi nga, may nabasa akong libro dati, yung The Game.
Ay, oo. Nabasa ko din yan.
Ang targetin mo daw, yung hindi mo gusto, the least favorite mo dun sa grupo. Kaso, hindi rin nag-effect. Parang, never ako nagkaroon ng successful. In short, wala akong successful na experience sa
pagbabar. Using the game. Mm-hmm. Okay.
Kasi nung kiniskisan ko siya, parang wala naman, ano, parang tumitingin sa akin na ganun, sa likod. Dumilingon siya. Tapos, ngumingiti lang. And then, nakikipag-usap siya dun sa, ano, sa mga kaibigan niya. Then, tumatawa. Wala akong maramdaman, ha? Wala akong maramdaman, ha?
So lahat tinamaanan natin, ha?
Harassment.
Fat-shaming.
Wala akong man.
yan talaga ang machong chismisan. Ayun, sabi nga nito ni Richard, no? Tatak machong chismisan.
Offensive talaga, offensive.
Oh, yun talaga.
Hindi na lang ilagay ito sa TikTok para hindi ako makasay.
Pero sandali, linawin lang natin. Hindi natin ino-normalize yung kiskisan. Ha? Pero pag sumakay ka ng bus, sumakay ka ng MRT, tsaka ng PNR, automatic yan, makikipag-kiskisan ka dyan pag ano yun, pag rush hour eh.
Oo, tama.
Yung nga, ano, may incident din ako dyan sa bus na yan, pero matandang bading.
Ayaw.
Hindi mo kumiskis, ikaw o siya?
Hindi, wala, nakaupo kami pareho, tapos, alam mo pala yung pakiramdam na yun kapag, anyway, magdi-disclaimer lang ako ulit dun sa nauna kong, ano, kwento. Yun nga po, hindi natin ninormalize and it doesn't feel right for me. So hindi ko, isang beses ko lang nangyari yun at hindi ko na tinuloy dahil parang ano ba yun, wala namang consent tapos makipag-iskisan ka. Anyway, babalik tayo dun sa bading na nasa bus.
Go James!
Maganda yan, maganda to.
Maganda.
Pucha, naging harassment bigla yung topic. Ikala ka ba? Ano? Ang gulo nito. Anyway, yung nung time na yon, ano first ano ko pa lang, first job ko, and then pupunta ako sa office, papasok ako ng office. Yung pala yung pakiramdam nun, no, kapag nangyari sa iyo yung, kaya maintindihan mo din yung mga babaeng hindi, yung mga babaeng hindi pumapalag kagad. Kasi nung naramdaman ko yun, nung hinawakan ako sa hita, palapit ng palapit eh, yung sinasa, how young? How young?
Pero totoo ba yun? Kasi lagi yung sinasabi yun sa ano eh, doon sa podcast nyo na how young eh.
Totoo. Kasi ano, inumpisahan niya ako, pwedeng tumabi eh. Gumanon siya sa akin. Tapos, sige po, tabi po kayo. Sige. Luwag-luwag doon ha, nung time na yun ha, sa baklaran kami sumakay. Tapos nung usap-usap, kinakausap ako ng konti. And then, hindi ko namamalayan kasi nakalagay yung bag ko sa lap ko. And then biglang, nung sinabi niya yung how young, humawak siya sa hita ko, how young? Sabi ko, 23 years old. And then, ano, hindi na umalis yung hita niya from...
Yung hita, yung kamay. Yung kamay niya.
Kamay niya from Taft to Bonny. Ganun ka ba?
So yun, ano yung reaction mo habang nakahawak siya dun sa biyaheng yun?
Hindi ako makapalag kasi alam mo yung... Yun nga eh, parang mararamdaman mo ngayon yung empathy dun sa mga babaeng hindi nakaka... nakakapag-react. Oo, kasi hindi ako makareact. Tapos at the same time, nung ano, tinatry mong alisin, eh nasa window seat ako. So,
corner ka.
Corner ako. Tapos nun, buti na lang, bago umakyat sa titi. Dumating na lang Bonnie. Kung sa Shaw Boulevard ako, malamang natitian na ako.
Pero yung, so, ano, yung gumawa sa inyo, malaking bakla ba siya? Maliit na bakla? Paano mo siya may de-describe? Kung
ba,
kaya hindi ka nakapalag?
Ganito po yun, SPO4.
Air Force kasi to. Sorry, Air Force kasi to, kaya ganyan siya magtanong.
Yung time po na yun, ano po siya, maliit na matanda na naka-clutch bag. Tapos yung ano, the typical lang po to.
May stereotype pa.
Joke lang.
Kailangan may clutch bag.
So Thundercat siya, pa kumbaga.
Kaya may paggalang pa rin. Hindi hinayaan mo pa rin.
Paano paggalang yun? Malapit na po kayo sa titi ko. So, sadali. So, yung time na naharas ka, so wala yung sinasabi nilang yung kahit mas matangkad. Kasi matangkad ka, di ba?
Oo.
So, kahit sabihin na natin physically mas imposing ka dahil kaya mo siyang sapakin kung gugustuhin mo. Wala kang nagawa dahil nag-freeze ka nung moment na yun.
Oo, kasi hindi ka rin sure eh. Ito ba ay haplos ng father figure?
Medyo kailangan natin i-therapy yung ano natin. Ano ba yung father figure? Puta.
Kasi parang haplos siya na. Hindi ka sure. Yun pala, kaya pala yung mga babae, hindi rin sila sure kung ito ba'y harassment. Pag ako ba ay sumigaw, ako ba'y mapapahiya? Baka naman kasi itanggi lang niya. Yung mga ganun. Alam mo nung pagbaba ko ng
bus,
nanginginig ako. Hindi mo alam yung naglalakad ka nang hindi mo alam kung saan ka pupunta. Mm. Pero naging autopilot ako. Yun pala yun, yung pakiramdam na yun. Kaya huwag kayong mangharas.
Naulit pa ba yan, James?
Yung sa tanong ni Ingo, na ulit na ba yan? Hindi na ulit. Kasi
buti first
parang time. Parang nung nahimasmasan na ako, alam ko na yung parang dumating sa utak ko na dapat
tinapik kong ganun. Tinapik ko siyang ganun para hindi na umakyat hanggang Bonnie Avenue. Ang tawag ko sa titi ko ay Bonnie Avenue.
Si Bonnie Avenue. Pero after nun, wala na. Hindi ka na ulit nagka... Ano? Ay, teka pala. Sige, inumin mo na muna yung Comida 58 cold brew coffee mo. Ang cold hot. Brew na cold best served hot.
Ano? Pakukuluan mo pa. Ba't di mo na lang binigay ng mainit, Comida?
Shout out sa Comida.
Shout out sa Comida.
Salamat, Comida.
57 ba o 58?
58. Tapos yun pala, so question lang. So after na experience na yun, wala ka bang moment na umuwi ka ng bahay, pumunta ka ng banyo,
ang
dumi-dumi ka habang nasa ilalim ng shower.
Alam mo, ang naging therapy ko, ay hindi man therapy, masyado namang deep yun. Ang naging ano ko, pagdating ko sa office, inuwento ko sa mga kaibigan ko. Tapos, tinawanan nila. Yun lang, ano, yun ang struggle ng mga lalaki kapag naharas. Tatawanan.
Tawanan kayo.
Ano, babakapan ko yan kasi yun ang hirap rin. Pag, di ba, pag, usually pag sa babae nangyari yan, ang support ng tao, ano, merong outpouring ng support na mangyayari. Pero pag sa lalaki nangyari yan, ang unang gagawin ng mga kaibigan mo, pagtatawanan ka kasi ganyan din yung personal experience ko.
Kaya yung ngayon, nakikwento ko siya ng may halong humor kasi wala kang magagawa. Ingrained din kasi dahil komedyante rin ako, kaya yung way ko rin siguro ng pagkwento is very trivial lang. Kaya nung naikwento ko siya, parang natawa rin sila. Siguro kung umiiyak ako habang kinikwento ko yun, baka kinaawaan ako.
Pero,
ano ulit yung topic nyo?
pick up.
And,
so, naging dark.
Punta naman tayo dito sa experience mo. Kasi, di ba, sa Cool Pals, sa kwento mo yung nakipaglaplapan ka sa Seattle's Best ng alas 7 ng gabi.
Uy, alam mo na ng asawa niya yun?
Baka pwede mo na lang i-walkthrough dun sa experience.
Actually, tulog ako nung time na yun, tapos may lumaplap sa akin. Harassment pa din. Hindi, joke lang. Then, ano nangyari yun? Nakakahiya mang aminin, pero yun yung first kiss ko.
Ilan taong ka na nun?
Parang 25.
Tapos kumidyante ka na nun, James?
Oo. Kasi 23 ako nag-start eh. Nagdadalawang taon na akong kumidyante nun.
Sa pang leverage mo ba yung pagiging kumidyante mo sa panchichicks mo?
Hindi eh. Akala ko dati, oo. Kasi kaya madalas ako nun sa tomato cake. Tapos may mga... Kasi ang tomato cake nun... Para very homey siya, tapos may mga barka-barkada pumupunta, tapos mga kaidaran lang din namin. Eh may mga times na nag-i-stay ako, parang yun yung start nung nagkaroon ng after party. After ng mga open mics, tapos nag-i-stay kami doon, then sayawan, then kwentuhan with mga bagong people. May nakilala ako doon, maganda. Kaso hindi niya ako type. So,
May IG?
Teka, ano ba IG niya?
Ayan.
Every once in a while, tinababasa ko.
Ihanda ang Instagram.
Ano pangalan yun? Basta kalimutan ko na eh. Huwag na natin balikan yun. Nahihiya din ako dun sa sarili ko. Kasi after nung, yun yung weakness ko eh. Yung masyado akong pinapangunahan ng emosyon. Na parang nagugustuhan ko na ito. Tapos
parupok, ganun.
Madali ma-fall.
Bale.
Alam mo yung first ko na bar experience, ang kinuhanan ko ng number yung nagtatrabaho doon.
Kinuhanan mo number?
Oh, yung parang ano, yung mga, 'di ba meron sa mga club yung mga promoter.
Ng sigarilyo,
yung nagbibenta ng beer na may libreng t-shirt pag nag six pack yung binili mo, yung ganun.
Ah, oh, parang ganun. Yun ang kinuhanan ko ng number. Tapos eh syempre bibigay nila yun dahil ano, kasama sa trabaho nila eh. Tapos kinabukasan nagte-text ako nang kumain ka na.
Napamahal na kagad si James.
Bado yung puta.
So, pero kailan mo nalaman na ano, parang medyo baduy nga yung mga style mo pala? Kailan mo yan na-realize na parang, puta, parang ang loser ano, ko ah.
Nung bago ako makipaglaplapan. Kasi nung time na yon na ano ko na, na parang medyo na-unlock ko na yung key. Parang kailangan huwag ka masyadong attached. Mas maganda kapag hindi ka masyadong yung ikaw yung needy, kumbaga.
Medyo suplado, kumbaga.
Oo, kasi may yung nakilap ako nun sa ano, sa Seattle's Best.
Yung ano,
nakalaplapan.
Ah, okay. Binubulong mo kasi.
Naka! Inasabi ko sa inyo, ako ay nakipaglaplapan sa Shatter's List.
Yeah. I-walk through mo kami, paano nga pala nangyari?
Oo, oh, paano yung naging...
Nung time na yon, nakilala ko siya sa... Hindi naman sabi ni RA ako sa laplap then bounce agad. Hindi naman ganun. Gago. Palalasa mo pa yung panis na laway nun. Huwag ganun. Pero nung time na yun, nakilala ko siya sa Boracay. Kasi nagpunta kami yung Boracay ng kami. Boys outing.
Uh-huh.
Apat kami. Para yung ano talaga nun, yung purpose talaga namin dun ay makakantot kami.
Go on.
Oo, gagi, okay. Doon lang ako nag-impake ng condom. May video pa nga kami na nag-aano eh. Nagbibigis yung isa kong kaibigan. Tapos, eh mataba yun. Tapos binabato ko siya ng condom. Tapos dumidikit sa likod niya. Yun, yun talaga yung purpose namin noon ng time na yun.
So may nangyari sa Boracay?
Pero lahat kayo may nakuha or yun?
Yun nga, wala nga. Wala.
Ah, sa Boracay, wala?
Wala. Wala talaga. Yung, sobrang desperado na kami ng bukas, pauwi na kami, desperado na kami yung lahat na ng bar. Kahit ano, yung wala ng tao. Monday yun. Monday na kami ng bababae, wala pa rin. Sabi namin, kung wala talaga, mauuwi tayo sa lokal.
Ay, yung mga island souvenir.
Ikaw nagsabi niya na. Pero
sabi ko nagsabi na. Wala kaming lahat
dyan. Okay. Okay lang. Malayo naman ako.
But anong lahi ba yung target yun dun, James?
Ano? May nakilala na kaming Canadian. May nakilala na kaming Swedish. May nakilala na kaming Vietnamese yata yun. Tapos hanggang sa ito na, yung last na, yung galing Saudi na So yun yung galing Saudi, yun yung naka
nurse
naka,
ba to?
Yun nurse tama, nurse. Yun. Tapos nung hanggang picture lang kami, pero enjoy naman siya, hindi naman siya tawag dito. Hindi naman siya yung sasabihin mong hindi kaya dahil hindi kami nakakantot, hindi na kami nag-enjoy. Ano pa rin?
Masaya pa rin.
Masaya. Yung ano ka, sasayaw ka sa dance floor, tapos picture kayo ng Canadian, hindi tapos kung wala naman mangyari, okay lang. Anyway, nakabusog pala yung ano.
So weird.
Nakabusog pala yung Comida 5-8 na ano. Cold bro.
So from, di ba, nagpa-picture, tapos nagkaalaman na kayo ng number.
Wala.
Moving yung forward.
Kasi yung nabasa ko sa The Game, email daw yung hihingin mo. Email. Kasi wag daw ano, wag daw number. Wag daw kasi masyado dahil, na daw straightforward yung number.
Matagal na nasulat kasi yung ano eh, the game eh, baka hindi lang updated.
Siguro dapat, nga.
Oh.
Siguro. Ayun yung sinasabi. Kasi nga, wag daw number. Kasi masyado daw...
Abilis yung response.
Ano, yung... Instant. Parang magiging defensive sila kapag number ka agad hiningi mo. Kasi parang pag number ang hiningi mo, eh magiging... Nagte-text ka agad. Parang meron ka agad agenda.
Oo.
So kung email, baka ano ka lang, ahente ka lang ng lupa.
O baka gusto mo lang sila isama sa networking.
Yes. Yes.
So email lang hiningi mo, hindi number.
Yes, email lang hiningi ko. And then pinapadala ko sila. Everyone, from time to time, pinapadala ko sila ng I'm the Prince of Nigeria. You have won $1 million.
Ay, discap. Akala ko chain mail eh.
Eh. Pero paano kayo ulit nagka-contact? Oo. Sa email lang din? Or may Facebook na ba nun?
Hindi. Ito nga. Ito. Yung mga Canadian, email lang ang hinihingi ko. Tapos nung naging desperado na kami, nakilala namin ito. Itong mga nurse na to. Then, kwentuhan. Tapos inuman. Parang ano lang. After ilang days mo ng failure, mamamanhid ka rin pala. Ganun pala yon. Dapat pala mamanhid ka para magkaroon ka ng successful hookup.
Teka lang pare, may isa-shoutout lang ako. Para sa mga nakakalbo o tumataas ang hairline, may pag-asa pa rin yan, pre. Try Medic Hair for Men. The Miracle Hair Loss Solution. Available in Shopee and Lazada.
So nung time na yun, hiningi ko yung number kasi taga Las Piñas. Ah, taga Las Piñas ka lang ba? And then, hingi na number. Sabi ko, takin na, hindi masasayang gas ko dito ah. Kasi Las Piñas lang ako para niya eh. So, nung, then, wala pa rin nangyari ng Boracay. All in all, in short, wala talaga nangyari. Then, nung umuwi na, after ilang days, tinext ko na. Tinext ko, tapos nagkita kami. Nanood kami ng Fast Five tapos sa Fierce. Alabang Town Center yan.
Natakot yun.
Ano alamin pero
sige, sorry.
Yun. So
linawin natin yun James Karaan Prime ano. Prime James Karaan pala
kakisigan.
Yung kakisigan ni James Karaan.
Ito na. Ito na yun. Ito na yun na-unlock na yung ano chick boy.
Chick boy James.
Nakaka-cringe. Nakaka-cringe pag sinasabi yun. Yun, so, okay lang. Edi friendly labas lang yun. Ganun pala. Tapos nung second labas namin, tinry ko naman, sabi ko, yung lolokoy mo na, labas, ano nga, libre mo nga ako. Parang ganun.
Galawang bogi.
Ito na yung... Ito na yung ite-test mo kung
hanggang saan
na wala ka talagang pakialam. Ipararamdam mo na sa kanyang wala kang pakialam.
Ah, okay. Akala ko similar dun sa tinuro ni ano ni Boss Jeps sa Beer House pag sinusubukan ka naman nung ano nung ka-table mo kung may pera ka yung papalibre ng candy.
Ah, ay si Jeps kasi mukha talagang walang pera. Anyway.
May point naman, sige. Totoo.
Sige, tuloy James.
Nung tapos yun, sabi ko, pag naging successful to, alam na. Meron na itong, may chance na akong sumamting sa kanya.
Sumamting.
So ano yung nilibre sa'yo?
Sex. Sinangag Express.
Butang.
Butang kinakala naman. Isa na eh.
Ngayon, nagsinangag Express kami. Then after, hindi ko, after nun, paalam na, hinatid ko sa bahay. Wala. Yun, tapos, tinignan, kasi after nun, maghahabol na siya. Huwag ka na magpaparamdam after nun.
Boosting, ano, the Gerard Anderson
Hindi naman siya ghosting, parang papakita mo na sa kanya na wala ka ng
interest. Ah, pamis, pamis,
interest.
Pamis, pamis effect.
Parang kunyari, o busy ako eh, ganyan, ganyan. Nung afternoon, siya na yung nagyaya. Sabi niya,
labas. Ah, pogi.
Oo. Labas tayo. May friend ako na pupunta sa Barcino.
Mm.
Sa Greenbelt. Tapos, may kasamang foreigner. So, kami nakikita mo. So, di ba minsan nakakita kayo ng foreigner tapos may kasamang 20 na Pinoy?
Ah, kasama.
Tapos nag-withdraw.
Kami yung buraot. Naranasan ko pala maging buraot. Order kami na order hanggang sa nalasing. Inaano ko naman yung foreigner. Pinapatawa ko. Hanggang sa labas na labas ng pera.
Kinasabi mo din ba yung foreigner, James?
Wala na ako dun sa face na yun. Ako na si Chickboy James.
Chickboy James.
Ako na yung kinikis-kisan. nung kami sa Barcino. Kasi first time ko uminom dun eh. Wine, no?
Tama.
Multiple.
So, shalin.
Oh, bakisyon sa ano.
Yeah,
sa
the batay. The tapas, antipasto. Mga ganyan.
Sagot ng foreigner to.
Sagot lahat.
Sagot lahat.
Kaya kay Barcino eh.
kaya lasing kami. Kaya nung napunta kami ng Seattle's Best, wala na kaming pakialam if it's a family place. Doon kami naglaplapan habang hinihintay yung Java chip mocha.
Ito episode to. Puro tawa.
Sandali, sino nag-initiate nung laplapan?
It just happened eh.
Di ba totoo yung 75% siya, tapos 25%. Pag 25% nalapit na, ikaw na yung pinaka tuto ka. Hindi ba ganun ang nangyari?
Hindi ko alam. Sobrang lasing ako na wala na akong pakialam dun sa sinunggaban ko ng aga. Tapos siya, lumaban din. Dila sa dila.
Tereg siya to itong podcast.
Tumayo ang naguhumindik. Naguhumindik na sanga.
Serex mo to? Tama ba tong pati sa ginawinan ko? pero may tanong ako dyan, nainom niyo ba yung kape nung dumating?
Hindi na namin nakuha. Sigaw na sigaw yung one more frappuccino for the naglap-lap-lapan.
So sandali, yung...
Tapos niyaya ko na siya. Na siya umalis. And then, nagpunta kami sa... dahil nga yun ang first kiss ko. How romantic. Alam mo yung feeling ko pag naalala ko siya ngayon. Alam mo yung laplapa ng mga sa comedy, yung lumalampas na sa pisngi yung dila. Parang ganun yung
na-imagine. Yung barubal lang na
ganun ko na-imagine. Kasi sobrang blurred talaga yung nangyari. And then niliaya ko na siya. Sobrang tipsy na. Eh, hindi, dahil nga first time ko, hindi pa ako nakakapasok ng motel.
At 25, no?
Oo, ang alam ko lang...
In-highlight pa.
I'm just making sure na tama yung mga details natin.
Yeah. At 25, di pa ako nakakalala. Nung time na yon, ang alam ko lang na mura ay yung Remington Hotel sa Resorts World. Sabi ko 5,000.
Oh.
Sabi ko
5,000. Ang buta! Hindi mo talaga yun, Mari!
Sabi ko, ito na yun eh. It, parang, wala na, wala. Hindi ko pa alam yung Red Planet, yung mga Go Hotels. Wala pang Go Hotels yata nun eh.
Dapat.
Sogo nakakaya man naman sa mga nagsosogo.
Kaya galit ka sa mahirap to.
Oo nga. Reason ka para maging matapobre, pre.
Kaya, sabi ko nung time na yun, sige na, butay na, kaya ako magpakawalaan ng 5,000 ngayon. Kasi nung time, may instance din na muntik na ako magpakawalaan ng 10,000 para sa isang bote ng Moesian dun.
Dahil... 10,000 para sa isang bote, pre?
Oo, dahil yung ano, time na, ano din, sa promoter din. parang na-inlove din ako sa promoter nung time na yun.
Ano yung libre dun sa 10,000 bote?
Ha?
Ano lang, out of curiosity.
Wala. Ano lang?
Binenta ka lang talaga ng bote ng ano, ng alak?
Oo. Tapos bigla akong pinigilan ng ano ko, nung
sa globe
manager. Oo, pinigilan ako ng manager ko. Gago ka, huwag ka maglalabas ng 10,000. Hindi, wala, wala. Buti na lang, mabaho yung hininga ng promoter. Nahimasmasal din ako. Alam mo yung...
Balik tayo sa 11 tons.
Alam mo yung...
Check inches.
Alam mo yung hininga ng gutom?
Oo.
Di naman.
Matapobre ka talaga.
Matapobre ba siya?
Matapobre ka talaga. No offense sa mga listeners natin, may halitosis.
Kung gutom man kayo.
Baka naman nagpa-fasting kayo naman.
Siguro.
Baka or nagpa-fasting yun.
Talagang di sila pinapakain ng kumpanya nila. Walang kakain hanggat hindi nakakabenta ng Boeotian doll.
So ano nga, pero yung sa Remington, ano nangyari sa Remington?
Ito nung mapunta na kami doon sa ano.
Tsaka nung hours yung check-in? Ano hours kayo nag-check-in?
Siguro mga ano na rin yun, 1 a.m.
1 a.m. Tapos mag-check-out kayo ng alas 12 na umaga?
Yun yung mga tumatakbo sa utak mo ng makakantot lang.
Ah, tama. Masigil sa'yo.
Ito na, first time nito eh. Pagdating namin dun sa ano?
Reception.
Fully book na po, sir.
What the fuck?
Ngayon na, sabi ko, edi bumalik kami sa kotse. Balik, tuloy yung laplapan. Hanggang sa pinlaslet ang kami nung guard. Edi umuwi na kami. Wala nangyari.
Puta na, akala ko biya. Ayoko na.
Kasi hindi na kayo nagkita ulit.
Wala nang kala doon.
Alam mo kung ba't di kami nagkita? Kasi pag uwi ko ng, hinatid ko siya. Pag uwi ko ng bahay, tinext ko siya ng I love you. Bumalik yung dating James.
Chef,
hatik yung nang lapla.
Akala ko chick boy James na yun.
Sinabi, ano?
Akala
ko I love you.
Wala, hindi na hindi nag-reply.
Ay, hindi man lang nag-thank you. Ay, boss.
Walang you're welcome, walang
wala.
Okay
wala
ka lang.
Parang
ginose ka.
Nung kinabukasan na himasmasan din ako, sabi, tang ina, mali yung ginawa ko. Walang unsend. Wala, hindi pa nauso yung unsend. So, never talaga ako naging chick boy. Hindi ko nga alam kung ba't nyo sinasabi, pinipilit na naging chick boy ako. Wala.
Eh kasi, sige, go, Pidge.
Wala ka bang ano, successful story na pwede mong i-impart sa aming listeners?
Kahit sa prostitute, wala din.
Ay nga pala, may kwento ko nga pala yung Lasalista. Ano naman yung lowdown doon?
Sa East Asia yun.
Oo.
Pero ano mo, ang first ano ko sa East Asia, ang first ano ko, experience ko, nasa 20s na rin. Sobrang bait ko talaga prior 20s.
Eh kasi ikaw ba naman ka-birthday mo si Jesus?
At nagsiserve ako sa simbahan.
Eh, sandali. I-share ko lang bago maikwento yan ha. Yung sa East Asia. Diyan lumalabas yung kamangbangan ko nung college. Kasi meron akong tropa na meron raw siyang girlfriend na model. Eh, nung time na yon ang mga kilala kong model, yung mga nagra-ramp model,
Mm-hmm.
Tapos, nung tinanong ko, saan nagmamodel yung girlfriend mo? Sa East Asia. At nung time na, wala akong ka-idea-idea. No, GRO pala yung girlfriend ng trop.
So anyway, continue. Tawag doon, okay.
Model. So nung, kayo ba, nung nag-beer house kayo, nagpaalam kayo bago hawakan yung dede?
Tinanong ko, tinanong ko sa kasama ko eh. Kung pwede ba? Sabi nung kasama ko, oo, gago. Pwede yan, nagbayad ka dyan eh.
Ako diretso pekpek eh.
Pero nahiya ako eh. Pero nahiya ako. Hindi ko rin nagawa. Nahiya ako.
Alam ko kasama na kasi sa bayad yun eh. Kaya hindi na ako nagpaalam nung first time eh.
Ito, fun fact ah. First time ko nakatungtong ng beer house prep ako. Kasi yung may-ari ng beer house, yung lolo kong police. So, pumunta lang kami doon para bisitahin yung lolo ko dahil may kailangan yung mama ko. Pero hindi talaga ako nagbi-beer house.
Mismo sa'yo na doon?
Oo, meron eh. Parang ang kwento sa akin ng mama ko, parang tinanong ko siya, bakit may sumasayaw ng ano?
Lolo, bakit ang tigas niya? Tigas ng patutoy ko. Ayoko lang ganito. Sinusuntok mo yung titi mo. Ayoko nito.
Kala ko kinikiskis din eh. Kinikiskis sa lolo. Lolo, ayoko
nito. Ito lang yung sa East Asia.
Ako, nagpaalam ako doon si mismo sa GRO. Nagpaalam ako. Oh, pwede bang hawakan yung dede mo? Sabi niya, oh naman. Ginanon ako, tapos kinuha niya yung kamay ko. Di yun pala. Yun yung mga unang beses ko ng, ano, yung unang beses ko ng prostitute.
Pero so ang ano pala, never ka talagang yung nagkaroon ng maraming girlfriend or naglabas-labas. Kasi, considering nga yan nga, nagko-comedy, syempre lagi yan, nasa labas, nasa bar. Ano yan eh, syempre, lalo na pagka ikaw yung nag-perform, laging meron kang feeling of being an alpha. Lalo na syempre, nag-kill ka that night. Syempre kahit nasabihin mong hindi ikaw yung pinapogi sa group, kung ikaw yung nag-kill, matik yun, ikaw yung lalapitan ng mga tao eh. So hindi ba nangyayari yung mga ganun?
Hindi, kasi nung ano, ako, ang kaibahan ko, sa katulad ni Alex, pag yung hindi ako makakawala dun sa pagiging kengkoy, kasi pag, kunyari, nakikita ko rin minsan si Alex na
Set.
Hindi, yung dumidiskarte. Mag nakikita ko siya, yung parang ano na siya, yung hindi na siya yung Alex na napanood mo sa stage.
Parang, kumbaga, ano na, boses malibog na, parang ganun, no?
Medyo pushy na, yung tag dito, seryoso na siya.
Seryoso
yung,
na.
Parang meron siyang goal-oriented. Parang ganun. Eh ako, pagbaba ko ng stage, paglapit ko dun sa mga kaibigan, yung mga barkada, yung mga grupo, ano pa rin, nagpapatawa pa rin ako.
Sinong mga batang parang 90s dito?
Kasi parang, yun ang ano eh, parang at the same time, yung humor, eh naging ano ko, defense mechanism ko. Ayoko ng may dead air, ayoko ng ano, parang kapag tumahimik ako, mawawalan, feeling ko mawawalan sila ng interest sa akin. Kaya dire-diretso pa rin ako, nagpapatawa pa rin ako. Ayan. Eh yun pala, mali pala yun. Kung gusto mong maka-hook up ng babae, kailangan after mo magpatawa on stage, kailangan ibang persona na yung mapaipapakita mo.
So parang kapag hindi pala bumaba, totoo yung sinasabi na yun nga, na yung funny is the new pogi. Well, funny ka on stage pero pagbaba mo ng stage, hindi ka pala dapat ano, funny pa din. Parang ang nangyayari is nagpapaka-assertive ka pagbaba mo ng stage.
Yun, no, tama, assertive. Ano ka na? Naipakita mo na eh. Parang yun yung audition mo eh, yung nasa stage ka eh.
Oo.
And then
kumbaga napakitang gilas ka na. Tapos
ganun din. Ganun din sa ano, sa mga inuman, mga ganyan.
Pero sa akin kasi parang yung pagpapatawa, parang yun yung ano ko eh.
pang-compensate ko sa ano eh. Sa lack of ano eh, kapugian eh.
Kamukha mo nga si Raymart. Paano naging
hayop ka?
Ano?
Pero James, hindi ka ba ano? Wala bang
sinasabi yung kung kamukha si Raymart? Ahiya naman ako kay Raymart minsan.
Wala bang ano? Wala bang nag-rub on sa iyo na kunyari si sino ba magandang ano? Sino ba mukhang chick boy dyan? Kuya si Alex, wala bang nag-rub on sa iyo na mga style na ginagawa ni Alex tapos ginawa mo mismo, sinubukan mo tapos nag-fail or sinubukan mo tapos nag-succeed?
Yun lang yung kaisa-isang instance na nagpaka ano ako, nagpaka suplado effect, nagpaka Alex kalya kumbaga. Yung kinuwento ko kanina, yung sa
yung
kaya ako nagkaroon ng successful laplapan. Pero nung ano, nung kumagrab on yung charisma ni Alex na katulad nung ganun, parang ano ko, na-awkward ako. Parang feeling ko, hindi ako yun.
Hindi mo galawan.
Kaya nung time na yun, wala. Hindi rin ako komportable na ako lang mag-isa. Lagi akong may kasama, lagi akong may kinakausap na ibang kasamang komedyante. Yung hindi ako yung stand-alone comedian na pupunta dun sa grupo ng mga audience at i-assert ko yung sarili ko na, ako na ang ano dito, ako na ang
alpha.
Boss dito ng alpha table dog. Na to. So, yun ang masasabi mo, pwede mong, kasi hindi lang sapat na funny is the funny kay. Dapat meron kang additional skills na assertive, yung sabi nga ni Tristan.
Okay. Pero ang nangyari kasi siguro, sorry, Paige, sige, go.
Hindi, sige. Since natapos na tayo dun sa mga fail stories mo, punta naman tayo dun sa success stories mo. Paano mo naland yung asawa mo?
Hindi ko siya ano ah, hindi ko siya, magaling ako sa text.
Sa?
Sa text.
Text. Okay.
Kasi pinakilala siya sa akin ng barkada ko ng college. Parang blind date kumbaga. Parang textmate. Nag-umpisa kami as textmate. Doon ko na gawa yung pagiging assertive sa pagte-text. Kaya 'di ba nung kwento ko kanina na libre mo naman ako dun sa unang babae.
Sa text.
True text yun. Pero yung pag ano na, kaya nagkaroon ka ako ng successful ano kay sa asawa ko kay Anne.
Pero gano'ng katagal kayong magka-textmate bago kayo nag-meet up?
Siguro ano din, 1 month.
One month? Tapos hindi kayo nakikita at all? As in text lang?
Hindi kaya naman. Tawagan din kayo nung 1 month na yan or text
hindi,
lang talaga?
Hindi, text lang. Text lang talaga.
Wala pa yata siyang pabiling load nun eh.
Pero parang tagal nun. Since sinabi mo college, tapos 25 ka pumasok sa bar, parang around 10, mga 8 years?
Hindi naman. Kasi kaibigan ko pa rin ng barkada kasi ni Ann, best friend ni Ann yung kabarkada ko nung college. Tapos nung time na yon, nag-post ako sa FB noon. 25 years old na ako na nag-post na I'm bored.
Di, totoo yan. Actually, ako pag nakikita ko yung Facebook memories ko eh, Tristan Ting is hungry. Mga ganyan eh.
Hindi zero pa rin ako nung
time. May mga ganun na post dati, yung status message. Pero, so yun. So, nung nagkita kayo, nadala mo pa rin ba yung pagiging assertive mo sa text? Or,
in-next mo siya nung magkasama na kayo?
Ito kasi, naging ano na kami, halos naging komportable na rin akong kausap siya. So, nung time na yon, nung nagkita na kami, may alam ko na yung mga likes niya may mga napag-usapan na kami prior, so naidadala ko na yung conversation sa ibang, hindi ko na kailangan magpatawa kumbaga.
So bali hindi ka masyadong nagpapatawa nung nagkita talaga kayo, as in
Well, ang ginagawa ko, ang moves ko pag ganyan, ang pinapatawa ko yung waiter.
Ah, oo nga.
Tapos siya yung audience.
Tapos siya yung audience, siya yung matatawa. Kasi she's not laughing at you. She's laughing with you.
Yes. And we're laughing at the waiter. Ne, joke lang. Joke lang.
Buti hindi nag-fall sa yung waiter.
Hindi nga nag-work ka daw eh.
Lalaki.
Kala ko babae.
Pero so, yun, yung time na yun, laging ganun eh. Kahit nung, mayroon din akong successful nung college ako. Kaso nung naalala ko nung college ako, patawa ko ng patawa sa inuman, patawa ko ng patawa. Hindi ko, sa sobrang pagpapatawa ko nung sa inuman na yun, hindi, peripheral ko, tumatawa siya. Yung isang, pag may kursonada akong babae nun, nung college, isang inuman yan, circle. Then, magpapatawa ako sa buong circle. Pero ang target ko, mapatawa siya. Nakaperipiral ako sa kanya. Pero hindi ko alam, yun ang sakit ko, hindi ko alam i-follow up ng the same night. Parang,
naubusan ka?
Continuity.
Ay, yung, parang hindi ko siya kayang i-follow up na yung kukunin ko siya. Kukunin ko siya, sige, nagpatawa na ako. And then kukunin ko na siya sa isang corner. And then kami na mag-uusap.
Ah.
Yung i-escalate, kumbaga. Oh, hindi ko alam kung paano i-escalate. Hanggang doon lang ako sa patawa.
Parang stage 1 yun na master mo. Pagdating sa stage 2, hindi mo na alam kung paano ka pupunta sa stage 2.
Ang ginawa ko lang noon time na yun, kinuha ko lang yung number niya through a friend. Then doon lang ako nakapag-escalate. Nung time na yun.
Hindi ba medyo creepy yun sa kanya? Kasi nagulat siya, oh, ba't hindi ako nako, wala akong tinex nito?
Hindi naman, kasi nakakatawa ako eh.
Ah, okay.
May pass ka. Yun ang ano, yun ang advantage mo. May pass ka.
Tama. Kasi, okay. Pero ano kasi, yung ano mo, linyahan mo doon? Pag kunari, tinex mo bigla.
Nakakahiya.
Sa kanya kinuha yung number.
Nakakahiya naman.
Wow.
Nakakahiya. Ah, pero nung yung nakakahiya.
Pero sabi ni RA, morning pose.
Morning
pose.
Kasi nung time na yun, tinanong ko yung pangalan. Anong nag-text ako? Ano nga ulit spelling ng pangalan mo? Then sinabi na sa akin. Sabi ko, nag-reply ako, sabi niya, ang hirap mo naman ispilingin. Nakakahiya, sabi sa'yo, nakakahiya eh. Ang corny ang puta.
Gano'ng katagal kayo nagligawan bago mo siya napasagot?
Si Ann. Three months.
Matagal din.
Matagal din ah.
October yon tapos ano. Pero alam mo yung hindi siya formal na ligaw, parang regular na kami lumalabas, wala lang label kumbaga.
Exclusive.
Tapos nung December 29.
Ay, yung anniversary ba niyo?
Nag-away kami. Hindi. December 27, nag-away kami. Hindi ako sinasagot. Hanggang December 28.
Pero ba'y kayo nag-away?
Bakit ba? Basta, hindi ko na matandaan eh. Basta
pero parang, hindi naman sa babae? Hindi naman ibang babae?
Hindi naman.
Okay.
Parang, actually, hindi ko na talaga matandaan kung ibang babae. Pero wala naman din talaga. Inaway ako December 27. Eh, ganun siya. Pag inaaway ako, hindi siya nag hindi nga ako kakausapin. 28, di pa rin ako hindi ako nare-replyan. December 29, sabi ko, na kailangan ko na siyang puntahan. Pumunta ako sa Bulacan pa yun, ha? May kawayan. Ako, Paranaque. Kutsa, nag-drive ako. Punta doon. Hindi ko, nung time na yon hindi niya ako pinapakilala sa magulang. Yun pala yung pinag-awayan namin. Parang mapilit ako nung time na yun eh. Kasi first ko nga siyang niligawan nun. ang gusto ko, pakilala ako sa magulang niya or lumakit ako ng ligaw sa kanila. Yung parang ano, very idealistic.
Oo.
Kailangan mong ano, eh mapilit ako nun. Hanggang siya nabuisit siya. Hindi na ako kinausap. Nung pumunta na ako sa, sabi ko, papunta na ako dyan sa, na, sa Bulacan, December 29. May dala pa akong, may dala akong bulaklak, may mga pag-ano'n, and then chocolates. Tapos, sabi ko, eh, hinahatid ko lang siya lagi doon sa may Save More, sa kanto. Pagpunta ko doon, naghintay ako. 6 p.m. ako dumating. Hanggang 9 p.m., hindi ako sinipot.
Oh. 3 hours sa puta?
Oo, hindi ako sinipot. Umuwi na ako. Umuwi na ako. Sabi ko, galing ako dyan, hindi ako sumipot. Bala ka sa buhay mo. Pero sa utak ko lang yun. Tapos, nung mga 11:30 p.m., nag-text na siya. Sabi niya, tingnan mo yung Facebook mo. Tapos nakita ko, in a relationship na kami!
Facebook face sa ano na? Facebook shit, official na talaga. Facebook official.
Parang slumber party lang ang puting.
Nag-umpisa tayo sa harassment, ha? Tapos, naging girl talk bigla, eh.
Oh, maganda yung ending, ha? Pero ano, inspirational yung ending mo na yun, ha? Pero ito, kailangan ka naming tanungin. Ano yung favorite porn search term mo? Kasi dito sa Machong Chismisan, palagi naming sinisimula ng mga magagandang tanong sa simula, tapos pinapangita namin sa bandang huli.
Mm-hmm.
For example, ikaw, Ingo, anong favorite porn search term mo?
Current events.
Current events. So kung may gera sa Afghanistan, ang sinesearch niya ay?
Mga Israeli soldiers.
Ay, sa, parang.
Ako naman.
Relevant ka.
Ang porn search term ko ay Japanese AV. Ikaw, Tristan, anong favorite porn search term mo?
JAV with subtitles. Kailangan ay, may subtitle.
At ikaw, Louie?
JAV reduced mosaic English subtitle.
Yan. So ikaw, James, anong favorite porn search term mo?
Sleeping.
Ano?
Ano?
Sleeping girl. Joke lang, lalo kayo. Joke lang.
Tapos na tayo sa
harassment. Tapos na lang sa harassment. Binalik. Sa harassment. Tinapos sa harassment.
De joke lang. Gago. Baka makancel ako.
Joke answer yon. Ano yung real answer?
Drunk. may fantasy talaga sa ano yun, unconscious. De joke lang. Hindi ako nakapag-prepare dun sa serious answer, ha. Joke answer lang ang na-prepare ko. Stepmom in the hotel room feeling cold.
Parang sobrang specific na na.
Mukhang may naka-bookmark na to.
Ang lagi kong binabalikan yun, yung ano, yung, hindi ko alam kung nadaanan yun na, yung kinulang ng hotel room, ay nang, ang single bed lang yun na ibigay dun sa mag-stepmom. Tapos, nilamig yung bigla yung stepmom. Tapos, ay hindi, so natulog na sila. Tapos naramdaman bigla nung stepmom na, ba't ang tigas ng titi mo? And then, tapos, nako, hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Stepmom mo ako. Hindi pwede yan. Kailangan natin palambutin yan. Sige, try mo ngang idikit sa akin. Tingnan natin kung lalambot. And then, nako, wala pa rin. Sige nga, gumalaw-galaw ka ng konti. Nako, wala pa rin. Sige nga, try mo ipasok ng konti. Nako, wala pa rin. Hanggang sa nagustuhan ng stepmom. Anyway, ending. Sabi ni...
Kabisado.
Family strokes ata ito.
Hindi, wala pang family strokes nun.
Hindi, yata yung Hispanic yung nanay niya. Tapos, Wait.
Si
Louie. Si Louie para si Jomar J. Toil sa Cool Pals. Alam niya yung mga edad.
Tignan ko mo.
Sandali, bago i-search ng mga co-host ko yung ano.
Pamaya na ka. James,
anong paborito mong mabahong amoy?
Sabi ni Ari, tuloy mo James, tinitigasan na kami.
anong paborito mong mabahong amoy?
Ha? Mabahong amoy?
Oo.
Yung paborito mo?
Ano, yung... Alam mo yung nalalaglag na ano? Yung tonsil stone, parang ganun.
Oo, oh, mabaho yun. Yung akala mo bigas?
Oh, akala mo maliit na utak.
Oo. Oh.
Tapos, sarap.
Galing yun. Galing yun.
Sa ano, ngala-ngala.
Ngala-ngala.
Ah, may ganun ba? Yung parang ipin na maliit? Yung ba yun? Parang buto?
Oo.
Ah, tonsil stone pala yun. Oo nga, mabaho nga yun. Well, masarap siyang amuyin.
Pero mabaho siya.
Pero mabaho siya. Inakaka-addict. Oo nga, oo nga.
Dahil ano, medyo napasarap yung kwentuhan natin. Kaya lang, meron pang prior engagement si James. James, meron ka bang gusto kong i-promote?
Kailan ba lalabas to?
Lunes.
Lunes.
Hindi, wala na. Ma-promote ko sana yung comedy festival. So tapos na eh. Tapos na pag lumabas to. Pero
i-congratulate ka na namin ngayon, James, dahil sigurado successful to comedy festival natin na to. And actually maraming may mga 10 taga Machong Chismisan din na mga nanonood doon ngayon na binigyan na namin ng ticket.
Hindi, gusto ko lang magpasalamat na inisponsoran nyo po itong sa Machong Chismisan. Thank you at inisponsoran nyo itong comedy festival namin. Dahil ano to eh, parang passion project din eh. Kasi dahil nga stand-up comedian kami, it's every stand-up comedian's dream na magkaroon ng comedy festival sa bansa kung saan siya nagpe-perform. Dahil ang comedy festival, ang isang indication na thriving yung art na yun. So, kaya ang ganda na sinuportahan ninyo kami. So, pag kayo nagkaroon ng comedy festival, asahin nyo, susuportahan din namin kayo.
Makiki-open mic na lang kami.
Hindi na magagawang komedyante. Pero yun, maraming salamat. At saka, James, maraming salamat rin nung last episode nyo. Habang pinopromote ni GB yung Machong Chismisan, kinakat mo na siya. Sabi ka lang mula dito sa Pasay.
kasi ang ganda kaya ang timing no na ano. Wala na kasi sa usapan namin. Na-promote ko kaya nung umpisa. Tarantado ka.
Ayun. Maraming salamat nga pala James sa pagunlak mo sa ano sa aming show. Ingo, may pa-promote ka ba para sa Machong Chismisan?
Parang wala na yata. Wala pa. Wala pa.
At sana wag niyo po ako i-cancel, yun lang din po. Lahat po ng kwento kay hindi na po ako yon. Nagbago na po ako.
Pamura daw sabi ni Mark Junel.
Utang ina mo Mark Junel, kung ina mong hindut ka.
Ingo, meron ka bang ipopromote na social media accounts?
Ayun, sa mga ano, sa mga listeners, pwede niyo kami follow sa mga social media namin, Machong Chismisan sa Facebook, may A sa dulo, sa Twitter, tsaka sa Instagram, Machong Chismisan, wala nang A sa dulo. At kung kayo ay avid supporter ng aming podcast, pwede kayo punta sa patreon.com/machongchismisan. Kalimutan niyo na muna yung Cool Pals, kami na muna.
Ingo, shoutout naman dyan.
Ayun, maraming salamat sa aming top tier Patreon na sila Richard, Penny at Kevin G.
At doon naman sa hindi kayang mag-afford ng Patreon pero gusto pa rin sumuporta, ang online limos natin, Ingo.
At ang online limos natin para sa GCash at PayMaya ay 0917-827-4673. At kung kayo naman ay nasa abroad at wala kayong access sa parehong GCash at PayMaya, pwede kayong punta sa paypal.me/machongchismisan.
Tristan, meron ka ba ipopromote?
Wala naman. Wala.
Louis?
Sarili niya, popromote niya.
Sarili ko,
promote na siya. Host na siya ngayon. Regular host na siya.
Yung Facebook group ng Machong Chismisan, sali kayo doon kasi makaka-interact niyo yung mga host and everybody na makipag-chismisan.
Promote ko na rin pala kay James. Sumali ka naman doon sa Machong Chismisan page, James. Invite ka namin para nandun ka din.
Oh, sige. Dito na ako. Iwanan natin yung old pals.
Oh, yeah. Ang ganda yung ending pala mula dito sa parang old pals.
Mula dito sa Bulacan.
Mula dito sa Brisbane, Australia.
Mula dito sa Caloocan.
Mula dito sa Los Angeles, California.
Mula dito sa Pasay.
At yun, maraming salamat sa pakikinig ng Machong Chismisan.
Din pala pag wala. Hanggang!
Ang hirap. Ang hirap. Pang old pals eh.
Hindi pala siya sabi.
Dahil ang tunay na macho, chismoso.
Chismoso. Have a great day, everyone. Bleep.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.